Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa pagbabalik na ikalawang bahagi nating talakayan kaugnay sa work-life balance, makasama natin muli si Donovan Nufable ng Family Dispute Resolution Mediation. Magandang araw!
Magandang araw, Maridel!
So tuloy tayo sa kung paano nga ba o ano-ano nga ba ang mga mahalagang bagay-bagay na dapat isaalaalang sa pag-bonding sa ating mga chikiting. Tapos si isa pa, siguro maganda rin na meron tayong mga gawain sa labas ng bahay na magkasama.
Yes. Isa rin yun sa mga bagay na, lalo pag mom and dad lagi nagkatrabaho, kailangan we make a time. Kumbaga, whether it's weekend or like Sunday, family time.
Walang gadget?
Walang gadget, talagang bonding. Yun ang isa pa sa mga bagay na sinasabi ko sa mga pamangkin ko. Pag dinner time or lunch or breakfast, walang telepono. Kasi pati na rin ako, kailangan ang telepono ko nakatago.
Tsaka, yung paggawa ng gawaing bahay, pwede rin bonding yun, hindi
Oo.
Ba?
Maraming mga bagay na pwedeng gawin, katulad na manood tayo ng Netflix. Ngayon, Netflix na, di ba?
Hindi na Betamax.
Oo, hindi na Betamax. Kasi yung bonding yun, di ba? Katulad ng we spending time. Hindi naman kailangan gumastos lagi ng pera.
Oo. Yung paghatid ko lang nga sa anak ko sa eskwela, 5-minute walk na lang siya. Pero yung 5 minutes na yun, marami kayong pwedeng i-share.
Pag-usapan.
Or yung kunyari, uwi sila galing eskwela, ginagawa mo ng merienda. Kamusta yung araw mo? Anong ginawa mo sa school?
It sounds like tagang very advanced ang thinking mo, Maridel, kasi hindi lang kulturang Pilipino, pero kasama rin ang kulturang Australiano ang pagpapalaki mo sa mga anak mo. Maraming bonding, work-life balance, tsaka mga
Lahat ng yan nakuha ko sa pagkalaki ko. Yung mga bagay-bagay na gusto mo paglaki ko, ganito ako.
Yan. Yan ang maganda.
Kasi gusto mo nung bata ko, parang sana yung nakikita mo sa TV, binabasahan yung magulang ng anak ng, sana basahan rin ako ng nanay at tatay ko. Pero nung nakita ko yun sa TV, marunong ako magbasa.
Pero maganda rin yun, ang bonding time. Isa sa mga bonding time na sinasabi nga nila dito sa Australia is reading with your
Isa yun sa mga ginawa ko. Nung hindi pa nagbabasa yung mga anak ko, gabi-gabi, binabasahan ko sila ng libro. Pagkatapos, nung natuto na magbasa yung matanda, siya naman yung nagbasa sa maliit. Isa rin sa mga patakaran ko, kahit saan kami pumunta, may bit-bit silang isang libro.
Mas maganda yung libro kesa sa iPad,
Nag-negotiate na ako. Magbabasa ka muna bago ka mag-gadget.
Oh, wow.
Or kunyari, may nasa kotse kami, di ba? Ayaw niyong tumingin sa view, magbasa ka.
Isa yan sa mga tanong sa mga kliyente ko, ano daw gagawin nila pag punta sila sa restaurant at ang anak umiyak ng umiyak. Sabi ko, yan ay kailangan sa bahay pa lang tinuturuan na natin ng ating mga anak. O nag-negotiate tayo, katulad ng sinabi mo, na lalabas tayo, kakain tayo sa labas, ha? Pero, paglabas natin, kung gusto mo, kain muna bago gadget. Or, kung gusto mo, o naiinip ka, pag medyo bata ka pa, syempre mahirap kung medyo bata hindi pa marunong magbasa. May mga ibang bagay na pwedeng gawin.
Pwede mag-drawing, diba? Or laruin mo.
Oo, yun. Yung mga, pwede kang yung sabi mo, yung coloring book. Yun ang mga, mas maganda nga yun kasi yung abstract thinking nila gumagana.
Yeah. So, tsaka, sa, dapat siguro para ma-achieve yung work-life balance na sinasabi nila, kailangan gawin mo ring prioridad sa buhay mo na may work-life balance.
Of course, hindi lang kayod ng kayod. Kailangan may time for yourself. At isa yun sa mga bagay na sinasabi ko sa mga magulang, minsan, kailangan, mommy needs time. Okay? So, paminsan-minsan, kailangan sabihin mo sa mga anak mo, okay, si mommy, 30 minutes, magna-nap muna. That's your time. That's your work-life balance. Kasi para, they need to respect that.
Oh, kasi, di ba, pag nanay ka na, kahit nasa banyo ka, pinapasok sa banyo. Kahit tatay ka na, kahit basta magulang ka, wala nang boundary.
Pero yun ang kailangan gawin natin as parents, carers, na okay, mom needs 30 minutes or dad needs 30 minutes, they'll have to respect that.
Nung malaki-laki na yung mga anak ko, tinuro ako sila kumatok. Pero nakalimutan ko ituro na hintayin muna nila yung come in.
Katok tapos pasok. Ah.
So sabi ko, anak, kaya ka kumakatok kasi hintayin mo yung sabi ng oh. Yes?
Yes.
Pag sabi kong yes, pwede kang pumasok. Oh, sorry.
Yun talaga ang kailangan natin sa mga tinuturoan natin yung mga anak natin na irespeto yung time mo. Kasi lalo na kung you're working 5 days a week, kailangan meron kang time to kumbaga mag-distress.
Yeah. Decompress.
Decompress. Kundi depressed and depressed. Oh. Pag sumabog yun.
Sa malaking vulkan.
Oh.
Pero maganda rin siguro na isipin natin na hindi naman lahat ng bagay ay nabibili ng pera.
Of course, isa pa yun sa mga bagay na gusto na sinasabi ko sa mga kliyente ko. Yung nga sinasabi mo, maglakad. Maaring maglakad sa beach kung gusto kumalapit kayo sa beach o ihatid mo yung anak mo sa eskwela. Tsaka gamitin natin yung time na yun to get to know our kids. Kasi minsan nakakalimutan na natin who our kids are, di ba?
At alamin yung interest nila, yeah. Hindi ba? So, dahil pag alam mo yung interest nila, masasakyan din nila yung pakikipag-usap sa'yo. Oh. Dahil dun mo sisimulan.
Oh. Kesa naman talaga natin sinasabi, oh, you should learn this, or you should do this. Kailangan tanong natin, anong gusto mong bang gawin? Anong bang gusto mong gawin ngayon? O anong gusto mong pag-aralan? Para malaman natin kung ano nga yung mga interest nila.
Yung mga anak namin, mahilig sila sa weekend.
Ah, weekend. Anong ginagawa sa weekend?
So, ang sasabihin nila, Lunes pa lang, what are we doing in the weekend?
Oh, sabi wow.
Ko, still Monday. That's what the Wednesday. Tatanungin na ulit. After our game, what are we doing on the weekend? So, parang yun yung inaano nila na time na magsasama kami. Or, wow. Are we going to eat in a restaurant?
That's another thing. So, you know, bonding. Yun, isa pa yun. Bonding. Kailangan may mga bonding time tayo.
Tapos sasabihin nila, can we go back to that place that we went to last year? Because it's really nice. Mm. So, yung mga may ikling bakasyon, hindi mga kailangan sa Pilipinas palagi. Mm-hmm. So, marami dito, maraming magagandang lugar.
So, lalo na ngayon, may tulip festival, di ba?
Yun, or kunyari, may pag dinadala ko sila sa fiesta, ang ano nila, kailan ako kakain ng barbecue uli? Yung mga gano'n.
O baka gumagawa ka ng barbecue kasama sa bahay.
Oh, di ba? Yun yung kakainin ninyo. Yeah. Yung mga gano'n. Tapos, sa mga maliliit na panahong iyon, parang lalong tumitibay yung pagkakilanlan mo sa anak mo at yung anak mo sa iyo.
Oo. Isa yun sa mga bagay na sinasabi nga nila sa mga research, bonding sa kasama mga anak mo, whether magko-coloring book kayo, manonood ng TV, or lalakad. Pero the small things is hindi nga kailangan bibili lagi ng bagong gadget. Kasi pag gadget ng gadget, magiging spoiled ang mga bata.
At saka, mas maganda rin yung lumalabas kayo na mayroon kayong outdoor activity.
Yeah.
Kasi mapahahalagahan nila sa tingin ko yung value ng pagiging active.
Yeah. Lalo na ngayon, lahat ng pagkain natin may asin, may asukal. So, kahit na konti lang ang kinain mo, pag lagi tayo nakaupo nanood ng telebisyon, yun ang nagkakaroon tayo ng sakit sa katawan, sa puso.
Oh, so, yun talaga yung pag-aktibo ka, healthy yung katawan mo, healthy rin yung mind.
Oo. Hindi naman kailangan mag-exercise ng extraneous. Lakad-lakad lang, o jogging, or kung may aso ka, isama mo yung aso, kasama siya.
Yan. So, sa susunod naman, paano naman natin lilimit? Sa susunod na pagtalakay natin, aalamin naman natin ay kung ano-ano yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin. Kung humihingi na ng telepono o may telepono na, alam na ng mga anak natin kung ano yung kahalagahan ng gadget.
Yan.
Maraming salamat, Donovan Nofable ng Family Dispute Resolution Mediation.
Maraming salamat din, Maridel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.